Right from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo isniin bisha Oktoobarna waa 7 sanadka 2019 waxaa naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaaciye aniga oo Cabdixaafi Tacawil Ismaaciil.
Wadabada dhageystayaalaan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo furmi doona maalinta Arbacada ah iyada oo wafdi ka socda dowladda Jabuutina ay Soomaaliya tageen.
Furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo aan rajaynayno insha Allahu tacaala 9-ka bisha inuu furmi doono, guddoomiye waxaan leenahay kusoo dhawow, waddankaagi labaad kusoo dhawow, guddoomiyaha maanta markuu soo degay si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudubnay.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan dib u dhac la sheegay inuu ku yimid wadahadalo dhexmari lahaa Mareykanka iyo Waqooyiga Koreya.
They want to take some place out of Donald Trump's own playbook, meaning that we're going to be preempted.
Waxay rabaan inay ciyaaraan qaar ka mid ah xeeladaha ciyaarta ee Donald Trump, taasoo micnaheedu yahay waxaan noqonaynaa kuwo feejigan.
Sidoo kale xubintii qurbajoogta oo ku saabsan wareysi aan la yeelanay safiirka Soomaaliya ee Turkiga ayaad maqlay doontaa.
Khaliijka hadda aad baa looga yimaadaa Afrika, Kenya hadda dad baa soo bilaabmay, gobollada Soomaaliya oo dhan, waqooyiga Puntland, Koonfurta oo dhan waa laga yimaadaa, jaaliyadaha Yurub iyo iyaga lafigood aad bay imika u yimaadaan. Ujeedooyinka loo yimaadaa marka hore waxbarasho waa loo yimaadaa oo waaba u badan tahay, caafimaadka aad baa dadku caafimaadka ugu yimaadaan.
Doodii gaabnayd iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa difaacay go'aanka uu ciidamada Mareykanka kaga saaray waqooyiga Suuriya, iyadoo dadka diidan tallaabadan ay ku doodayaan inay khatar ku tahay dagaalyahanada Kurdiyiintu horkacayaan ee xoogaga dimuqraadiga Suuriya oo uu Mareykanku taageero dagaal la kula jira kooxda la baxday dowladda Islaamka. Donald Trump ayaa sheegay in la gaaray xilligii ay ciidamada Mareykanku soo guryo noqon lahaayeen oo buu yidhi ay ka soo bixi lahaayeen dagaaladan aan dhammaanaynin oo qaar badan oo ka mid ah ay qabiilooyin ku dirirayaan. Waxaanu intaasi raaciyay inay qaali tahay sii wadista taageerada xoogaga dimuqraadiga Suuriya. Turkiga, Yurub, Suuriya, Iran iyo Ciraaq iyo weliba Kurdiyiinta waa inay iyagu iminka ka fekeraan sidii ay wax u xalin lahaayeen iyo waxa ay ka yeeli doonaan maxaabiista Daacish ee ku xidhan deegaamadooda. Maamulka Trump ayaa hore u sheegay in Turkigu dhowaan duulaan ku qaadi doono deegaanada waqooyiga Suuriya. Kadib telefoon ay ku wada hadleen madaxweynayaasha Turkiga iyo Mareykanka ayaa warbixin ka soo baxday aqalka cad lagu sheegay inaanay ciidamada Mareykanku qayb ka ahaan doonin duulaanka Turkigu ku qaadayo, maadaama ayay yidhaahdeen ay iyagu jabiyeen xoogagii Daaciish. Mareykanka ayay ku eedeeyeen xoogagaasi inuu ka baxay heshiis hore loo galay, waxaana sheegeen inay ka difaaci doonaan deegaanadooda cid kasta oo ku soo duusha.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka Nancy Pelosi inay tahay dembiile galay dembiyo culus, habdhaqan aan fiicnayn, iyo weliba khiyaamo. Waxaana uu hadalkani u imanayaa xilli aqalka uu xisbiga dimuqraadigu hogaamiyo uu riixayo xog ururin la xidhiidha maamuska xayuubin lagu sameeyo Trump. Heerka dembiyada ee Trump uu ku xusay qoraal uu waqti dambe oo xaddii shalay ah soo dhigay barta Twitterka ayaa ah kuwa lamid ah kuwa dastuurka Mareykanku uu xusayo in loo cuskado haddii madaxweynaha xilka laga qaadayo. Trump ayaa sidoo oo kale ku celiyey dhaleecayn uu jeediyey Adam Schiff oo ah xubin aqalka wakiilada islamarkaana ah guddoomiyaha guddoosaadka sirdoonka ee ay Pelosi u xil saartay inay hogaamiyaan xog ururinta maamuska xayuubinta.
iyadoo lasoo xiray goobihii laga codeynayay doorashada baarlamaanka Tuuniisiya ee xaddi ayay u muuqataa in xisbiga naaxda ee islaamiyiinta qunyar socodka ahi ay guulo ka gaareen. Tirada hordhaca ah ayaa muujinaysa inay heleen 40 kursi, 217 boos ee loo tartamayay. Waxaa ku xiga xisbiga The Heart of Tunisia amaba qalbiga Tuuniisiya oo uu hogaaminayo Nabiil Karoowi oo ah musharax xabsi ku jira, waxayna ku guuleysteen 30-35 kursi. Uma muuqato in xisbina uu helay tiro badan oo ay dowlad keligood ku soo dhisi karaan. Taasi uu keenaysa inaan laga maarmayn in la sameeyo dowlad wadaag. Doorashadan oo ah tii labaad ee laga qabto dalkaasi tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii Sine Al Cibaadi Ben bilowgii kacdoonkii xagaaga ee sanadkii 2011 ayaa loo arkaa inay hormuud u noqon doonto doorashada madaxweynaha oo loo ballansan yahay 13 October. Labada dhinacba waxa ay sheegeen guulo. Doorashadii madaxweynaha ee qabsoontay bishii aynu soo dhaafnay ayaan dhinacna ku guuleysan, waxaana bartami doona Professor Kais iyo sidoo kale ninka iminka xabsiga ku jira ah ee Masar Karo.
Mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa maanta sheegay inay la xisaabtami doonaan xubnaha ciidamada ammaanka ka tirsan ee si qaldan ula dhaqma dadka dowladda ku mudaharaadaya. Militariga ayaa sida oo kale ciidamadooda kala baxaya magaalada Sadr oo waqooyi bari ka xigta ama kaga beegan magaalada caasimada ee Baqdaad. Tallaabadan oo noqonaysa mid looga gol leeyahay in lagu dejiyo xiisadda haatan taagan. Habeennimadiina ugu yaraan 13 ayaa iska horimaad lagu dilay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka iyo weliba dad bannaanbaxayay. In ka badan 100 ayaa la dilay tan iyo markii dibadbaxyadu ay halkaasi ka bilaabmeen ku dhowaad usbuuc ka hor.
ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa ku hanjabay inay Turkiga ciqaabi doonaan haddii ay ku duusho Kurdiyiinta waqooyiga Suuriya, waxayna ka dambeysay markii aqalka cad ee Mareykanku uu sheegay inay la soo baxayaan ciidamada Mareykanka ee taageera jabhada Kurdiyiinta ee ka dagaalama gobollada u dhow xadka Suuriya iyo Turkiga. Talaabadan ayaa waxa ay soo dhaweysay dowladda Turkiga oo isku diyaarinaysa inay howlgal militari ay gobolladaasi ka fuliso. Aqalka cad ayaa difaacay tallaabada uu qaaday Xuseen Barre. Ayaa arrintan waxa uu ka wareystay Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi ku sugan dalka Turkiga.
Xuseen, waa mahadsan tahay arrintana waxay kusoo beegantay maxaan ku yiraahdaa mar uu madaxweynuhu uu la hadlay dhigiisa Mareykanka, madaxweyne Donald Trump uu kula hadlay taleefanka, ayuu sheegay in ay arrintaas uu si toosa u shaaciyey. Marka arrintan Mareykanku inay ka baxaan Syria ayaa in muddo ah soo jiitamaysay labadan wadanna marar badan ka dhex abuurtay xanaf dhanka siyaasadda ah. Marka martii horeysay oo maaragtay sanadkan uu dhexdiisa ahayd, Mareykanku waxay sheegeen in ay halkaas ay banayn doonaan. Marka arrintani waxay ahayd mid in muddo ah soo socotay, xulafadooda wadanka Turkiguna in badan waxay ku cadaadinayeen in Mareykanka sii joogitaankiisu hadda uusan ku fadhinin macno badan, maadaama sida ay sheegeen qolyihii ay la dagaalamayeen Daacish meesha laga saaray ama la wiiqay, hadda waxa meesha sii jooga ay Mareykanku gacan siinhayeenna ay yihiin qolyo argagixisa oon waxba dhaamin ama lamid ah qolyihii lala dagaalamayey. Turkigu marka in badan waxay ku adkaysanayeen kuwa lala dagaali iyo kuwa la gacan siinaya in uusan wax farqi u dhexaynin, halisna ay ku yihiin wadankan Turkiga iyo amnigiisa. Taas marka ayaa waxaad moodaa in ay Mareykanku ay ka garowsadeen in ay arrintaas ay Turkiga ku doodayeen ay jirto.
Muxuu yahay marka qorshaha dowladda Turkiga ee ku aadan xadka Suuriya iyo Turkiga, gaar ahaan markii gudaha u galaan dhinaca Suuriya?
Muddooyinkii ugu dambeysay ama aan dhahnay saddexdii sana u dambeysay ilaa 2015, Turkigu waxay ku doodayeen in loo baahan yahay in laga sameeyo xuduudda u dhaxaysa Turkiga iyo Syria meel ka caagan duulimaadyada, si qaxootiga tirada badan ee ku sugan wadankan Turkiga dib ay ugu laabtaan wadankoodii, goob ay ku noolaan karaan ay u helaan. Dhanka kale, dadka ku haray halkaa ku sugan in ay helaan goob lagu gaarsiin karo gargaarka maaragtay ay ku gaarsiin karto qaramada midoobay iyo cid kasta oo danaynaysa in ay garab istaagto shacabka dagaaladu halakeeyeen Syria. Ujeedada ugu weyn ee Turkigu maaragtay ay ka rabaan meeshaas ayaa waxa ay tahay in ay ka fududeyso culayska badan siriyaanka ee waddanka ku soo qaxaya waddankoodana ay u helaan ay dhanka ammaan ay u noqoto maaragtay xuduudda u dhaxaysa labada waddan. Taas ayaa marka midda ugu weyn ah. Dhanka kale haddaan kusii raaciyo xuseen wuxuu sheegay madaxweynuhu inuu la kulmi doono, inuu diyaaran doono ama u booqan doono Washington maxa ku yidhaahdaa bishan hadda fuud inagu soo haysa qeybteeda hore, isaga oo la kulmi doona dhigiisa waddanka Maraykanka la kulmi doona, wuxuuna sheegay inuu kala hadli doono si dhammaystirka arrintan uu maanta shaaciyay madaxweynuhu inay bilaabayaan ciidamada Maraykanku inay bilaabayaan, iyo arrintii diyaaradaha 35F oo iyadana uu khilaaf ka taagnaa in Turkiga laga iibiyo iyo in kale.
Muxuu noqon doonaa mustaqbalka jabhada kurdiinta Suuriya?
Qolyahaasi waray kasoo saareen iyaga laftoodu dhankooda waxay sheegeen inay aada uga walaacsan yihiin go-aankan ku dhawaaqay Maraykanku oo ahaa xulafadooda ay isku hadlaynayeen garab taagnayd in muddaa, waxayna sheegeen arrintan inay dhabarjo ku noqon doonto. Aada iyo aada bay walaac maaragtay aada u ba-an bay ka muujinayaan. Runtiina waxaa la dhihi karaa arrintaasi waxay wiiqi kartaa jiritaankoodii iyo awooddii ay halkaas ku lahaayeen ayay wax badan u dhimi kartaa haddii sidaa ay ku dhawowdo oo Maraykankuna ay sidaa uga baxaan maaragtay waddankan Turkiguna tallaabooyinka ay marar badan shaaciyeen oo ah in ay meeshaas hawlgal ay ku qaadayaan si loo helo goob ka caagan maaragtay ciidamada iyo duulimaadyada maaragtay ka caagan inay halkaa ka sameynayaan. Marka way cambaareeyeen qolyahaasi wayna dhaliilayaan go-aanka uu ku dhaqaaqay Maraykanka.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey Bashiir Macalin Khaliifa oo saxufi ku sugan dalka Turkiga. Waxa uu ramayay wariyaha VOA da Xuseen Barre Aadan. Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA toos idin ka imanaysa Washington.
Haatanna wax dhageystayaal aynu eegno dhinaca iyo Kuuriyada Waqooyi ee Mareykanka wada hadaladii u dhaxeeyay. Wadahadaladii hubka nukliyarka ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa mar kale burburay kadib markii xukuumadda Pyongyang waa Kuuriyada Waqooyi ay si carar la uga baxday iyadoo arrintaasi ku eedeynaysa xukuumadda Washington. Laakiin taasi macnaheedu maaha inuu yahay dhammaadka wadahadallada. Kuuriyada Waqooyi ee Mareykanka ayaa waxa ay labaduba si joogta uga baxayeen wadahadallada intii lagu guda jiray sannad iyo barkii lasoo dhaafay, iyadoo kadibna mar kale dib laysugu soo noqonayay. Waa sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha V O eda uga soo warrama magaalada Seoul Bill Gallo, waxaana inoo soo koobaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
Marka dusha sare laga eego uma muuqato mid wanaagsan. Kuuriyada Waqooyi waxay markii ugu horreysay ka baxday wadahadalkii nukliyarka ay la lahayd Maraykanka muddo bilo ah. Laakiin maahan wax cusub, waan wadayaasha Kuuriyada Waqooyi muddo sanado ah waxay isku dayayeen in ay helaan gacanta sare iyaga oo noqda kuwa ka dhaqaajiya wadahadallada. Waxa ku cusub xisaabtan ayaa ah Donald Trump, kaas oo horeyba laba goor uga baxay wadahadalladii uu la lahaa Kuuriyada Waqooyi. Markii ugu horreysay ayaa ahayd maalmo oon ka hor kulankiisi ugu horreeyay ee uu la yeesho Kim Jong Un.
Waxaan go'aansaday inaan joojiyo shirkii la qorsheeyey in lagu qabto Singapore bisha Juun
12-keeda.
Dhowr toddobaad kadib, Trump lama uusan kulmin Kim, laakiin shirkoodii labaad ee magaalada Hanoi ayaa Trump waxa uu goor hore uga baxay Kim oo ku dhowaad muddo 3 maalmood ah ku soo safrayay tareenka, taasoo ahayd wax laga xumaado sida uu sheegayo Pyongyang Shik oo falanqeeya siyaasadda in Kuuriyada Waqooyi laga yaabo in ay maanka ku haysay ka bixitaankeedii ugu dambeeyey ee ay samaysay.
They want to take some place out of Donald Trump's own playbook, meaning that we're going to be preemptive.
Waxay rabaan inay ciyaaraan qaar ka mid ah xeeladaha ciyaarta ee Donald Trump, taasoo micnaheedu yahay waxaan noqonaynaa kuwo feejigan. Waxaan wejigana looga dharbaaxay Hanoi si aan u ilaalino wejiga hogaamiyaha ugu sarreeya, ayaa danjire Kim Jong Il uu runtii wuxuu diyaar u ahaa inuu ku dhifto Maraykanka wejiga si uu uga aarguto.
Was really prepared to slap the Americans in the face to give the favor back.
Inkastoo labada dhinacba ay muujiyeen qiimaha oo mid walba isugu fadhiyo, ayaa labada dhinac waxaa jirta sabab keenaysa inay wada hadalka sii wadaan. Ramon Bacheco Bardo oo ah khabiir ka tirsan macadka King's College ee magaalada London ayaa sheegaya intaasi qayb ahaan ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka Trump ee ka haysta gudaha dalkiisa.
Trump wuxuu u noqon lahayd guul siyaasadeed in uu u soo bandhigo heshiis lala galayo Kuuriyada Waqooyi, waxaana ila tahay inay tahay sababta uu Kim isugu dayayo in uu u ciyaaro kubad adag. Oo haddii aan si dhab ah u eegno hannaanka dacwada baarlamaaniga ah ee socota, waxaan u malaynayaa in ay Kuuriyada Waqooyi isku dayi lahayd inay hesho tanaasul badan.
Trump ayaa sheegay in laga yaabo in uu kulan afraad la yeesho Kim, laakiin markan ayaa dadka qaar waxa ay ka cabsi qabaan rabitaanka Trump ee ah in uu la kulmo Kim ay garba duubayso waanwaan wadayaashiisa gaarka ah.
Waxaan u malaynayaa in arrinta halkan taalla ay tahay in Kuuriyada Waqooyi ay doonayso inay si toos ah ula macaamisho Donald Trump. Ma doonayso inay wax ka qabato heer shaqaynaya heerka shaqada, taasina waa mid iska cad.
Hadda Kuuriyada Waqooyi waxa ay leedahay tallaabada xigta waa mid u taala Trump, maadaama ay wafdiga Kuuriyada Waqooyi ku sii jeedeen dalkooda. Ergeygooda ugu sarreeya ayaa ka digay sidoo hadalka u dhigay ficillo naxdin leh haddii Mareykanku uu si dhaqso ah isu dhiibi waayo.
Wahagaaga dhegaystayaal, warbixintaasina waxaa magaalada Seoul ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed nooga soo diray wariyaha V O eda Bill Gallo, waxaana inoo soo koobaysay Caasha Ibraahim Aadan.
Gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Jabuuti Maxamed Cali Xaamud ayaa maanta booqasho ku tagay Soomaaliya, waxaana isla markiiba uu safar ugu kacay timid magaalada Baydhabo isagoo u weheliyo gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaha V O eda Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xaamud ayaa magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen xubno ka tirsan labadiisa gole iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo. Ujeeddada socdaalkooda ayay ku sheegeen siday u furi lahaayeen kalfadhiga labaad baarlamaanka Koonfur Galbeed oo maalinta berrito lagu wado inuu ka furmo magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ugu horreyntii hadlay ayaa sheegay inay tahay wax wanaagsan kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed inuu kala soo qayb galo gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti.
Gudoomiyaha waxaan ku martiqaadnay isaga iyo wafdigiisa inay nagala qayb galaan furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya, oo aan rajaynayno insha allahu tacaala sagaalka bisha inuu furmi doono. Gudoomiye, waxaan leenahay kusoo dhawow waddankaagi labaad kusoo dhawow. Gudoomiye, maanta markuu soo degay si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudubnay. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis lafta gareen runtii oo noo sameeyey soo dhoweyn aada u diiran oo runtii walaalkay Maxamed Cali iyo wafdigiisa loogu talagalay.
Gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xaamud ayaa muujiyey inay tahay markii ugu horreysay oo uu Baydhabo yimid, isagoona u yimid Baydhabo sidau uga qaybgali lahaa kalfadhiga labaad baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maalinta berrito ayaa lagu wadaa inuu kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ka furmo magaalada Baydhabo, inkastoo baarlamaanka Koonfur Galbeed uu waqtigiisa sii dhammaanayo. Sanadka soo socda 2020 horraantiisa ayaa lagu wadaa in lasoo dhiso baarlamaanka cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mar kale waxaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan. Haatanna waqooyi bari Kenya, wasaaradda amniga ee dalka Kenya ayaa sheegtay in ay ka soo saarayso deegaanka bariga ee Kitui dadka asalkoodu yahay Soomaalida ee xoololeyda ah oo ah kuwa dhaqda geela kadib markii ay isku dhacyo dhex mareen qoomiyada kale ee Kambada. Warbixintan waxaa noo haya wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Boqolaal neef oo geel ah iyo boqolaal qoys oo degana gudaha gobolka bariga dalkani Kenya ayaa dowladda dalkani Kenya ay sheegtay inay kasoo saarayso deegaanadaasi duluucda soo saaritaanka dadkaasi ku dhaqan deegaanka bariga Soomaalida. Waxaa lagu sheegay inay gelayaan beero waaweyn oo dadka deegaanka Kitui ay leeyihiin, halkaasoo geelood ay daaqsanayaan. Geel ayaa waxay ku sheegeen inuusan ilaalinaynin beeraha iyo weliba adeegyada kale dadka deegaanadaasi ku nool ay leeyihiin. Taasina waxay keentay in dowladdu haatan ay go'aansato in geel fara badan oo deegaankaasi ku noola ay ka soo saarto deegaankaasi, saasna ay keentay in qoysaska Soomaalida ee faraha badnaa ee abaarta ka huleelay ee goboladan waqooyiga bari dalka Kenya ka tegay ee qabtay deegaanka Kitui dib loogu soo celiyo gobolka waqooyiga bari dalka Kenya. Gudubad Cali Cami waa madax xoolo dhaqatada dalkani Kenya, ka hadlaya xafiiskiisa ayaa sheegay in haatan looga baahan yahay dowladdu inay dulqaad u muujiso dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay halakeysay, xoolahoodina intii si faraha badnaa ay qabteen gobolka Dariska la gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya bariga dalka, oo Soomaali fara badan la yahay haatan ay ku nool yihiin, cabsi fara badan ay haatan ay ka qabaan in xoolahoodaasi iyaguba la dhibaateeyo.
Waxaana taabtay oo na saameeyey hadalka soo yeeree laleeyahay geel waxaa laga soo kaxayni Kitui iyo Tana River. Horta dadka Kenya waxaan u sheegaynaa abaar isbiirsatay inayna hayso oo Garissa County maanta xoolo ayna joogin. Xoolihii ama Soomaaliya ay aadeen ama Eastern ay aadeen ama meesha hadda laga soo kaxayni ay aadeen. Dadka reer Kenya ee walaalaha naga hanoo dulqaato, ninkii dambi suubiya oo annaga naga mid eh sharci qabtaa jira. Ma rabno in qabiil ahaan Soomaali ahaan nalo colaadiyo oo lanoo loco. Qaynuunka Kenyana kuma jirto.
Baraha bulshada haya telefishinada dalkani Kenya ayaa waxay tusinayeen ciidamada ammaanka dalkani Kenya oo dhinacyada ka kaxaynaya geel tira ah, inta badanna dhanka Soomaalida gobolkeeda usoo kaxaynaya. Dowladduna waxay sheegtay inaysan usii dulqaadanin in dil dhibaato loo geysto dadka rayidka deegaanka Kitui ku nool, geelaasna uu noqon doono mid dib loogu celiyo gobollada Soomaalida dalkani Kenya.
Haddii gabagabad dowladda ay ku taliso dadweynaheedii ay dhumisay, yaa loo dooni? Ninkii cidda kale loo dooni waay? War dadweynahan ma Soomaali baa xukumaa, mase Maraykan baa xukumaa, mase waa qaruumo kale aa xukumaan? War Kenya dadkeeda iyo danteeda maxay u arkay la'dahay? Maanta aan joogna adduunka maalinku ugu liita yahay oo gaari in lagu waraabiyo u baahan oo ceelal in lala hoos rooro aan u baahan oo meel god oo maanta qoyan uysan jirin oo yaamiska cunahayaana xoolahoodii iyo weylihii ka dhammaadeen oo boonti caana aan haysani dowladda kolkay gaargaari lahayd famani lifti bay siin jirto dowladda dad wardadka uu soo dalka ee dadka ma la gabagabeen dowladdayna sharaftale waxaan ugu baaqayaa mukaanba meelay kaga badna tahay meeshan male guryaha anagay ku jirtaa bigbigoodii aan ugu dhici waa u dulqaadan haynaa waa dadweynihii bay ka mid yihiin.
Jimcaale Ducaale waa oday ka mid odayaasha dhaqanka gobolkani kasoo jeeda, waxa uu sheegay in guddi ay u direen deegaanka Kitui kaasoo dhexdhexaadinaya Soomaalida iyo dadka Kitui kasoo jeedo ee sheegtay in beerahoodu ay gelayaan geela.
Waxaan suubaynaa annaga waa xushmeynay markaan arinay dhibkooda kumitiyaan usoo qabanay kumitiyada dad odayaal oo lagala xiriiran usoo qaban maadaangiilo waxaan ka rabnaa dadka inay soo dhaweyso abaaraa jirta waa ogta inay dadka odayaal ka soo qabato oo wixii dhib ah ka xalliya ay usoo qabato. Waxaan rabnaa dadka inay la xushmeeya meel walba kenyaan annahay ree kenyaan haddiina inaan isxushmeynaan rabnaa.
Wafti uu hogaaminayo gobnarka Garissa County mudane Cali Bunow qoran iyo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ayaa isbuucii lasoo dhaafay kala shiray arrinta geela. Wasiirka amniga gudaha dalkani Kenya Fred Mutiyange waxayna isku afgarteen in ciidamo halkaasi la geyn doono ilaalin doonana muwaadiniintaasi Soomaalida ee bariga Kenya abaaruhu ay keeneen xoolahoodana la ilaalin doono, balse ilaa iyo haatan waxaa soo ifbaxaya in xoolo dhaqato fara badan haatan ay kasoo qaxayaan bariga dalkani Kenya soona qabanayaan gobolada waqooyiga dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Waagaaga dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana aynu heestan ku wada nasanno.
Armada gamsu waha urka duwa
dhammaantiinba dhegaystayaal, waxaan u dilaannahay fiid wacana wanaagsan. Heestii ugu dambaysayna waxay nagu luqaynayay keskay iyo weliba heestaasoo magaceedu ahayd ambeya amaba ambiya. Qodobadii kala duwana ama qaybii kala duwana idaacadda fiidnimaynu gudbi doonaa. Qodobadayda kusoo maqan ee ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaabana, barnaamijkii qurba, iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha. Hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa difaacay go'aanka uu ciidamada Mareykanka kaga saaray waqooyiga Suuriya iyadoo dadka diidan tallaabadan ay ku doodayaan inay khatar ku tahay dagaalyahanada Kurdiyiinta horkacayaan ee xoogaga dimuqraadiga Suuriya oo uu Mareykanku taageero dagaal la kula jira kooxda la baxday dowladda Islaamka. Donald Trump ayaa sheegay in la gaaray xilligii ay ciidamada Mareykanku soo guriyo noqon lahaayeen oo buu yidhi ay ka soo bixi lahaayeen dagaaladan aan dhammaanaynin oo qaar badan oo ka mid ahna ay qabiilooyin ku dirirayaan. Waxaanu intaasi raaciyay inay qaali tahay in la sii wado taageeridda xoogaga dimuqraadiga Suuriya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay afhayeenka aqalka hoose ama wakiilada ee wadanka Mareykanka Nancy Pelosi inay tahay dembiile gashay dembiye culus, habdhaqan aan fiicnayn, iyo weliba khiyaamo. Waxaana hadalkani uu imanayaa xilli aqalka uu xisbiga dimuqraadigu hogaamiyo uu hore u riixayo xog ururinta la xidhiidha maamuska xayuubin lagu sameeyo. Heerka dembiyada ee uu Trump uu ku xusay qoraal uu waqti dambe oo xaddi ah uu soo dhigay barta Twitterka ayaa ah kuwa la mid ah kuwa dastuurka Mareykanku uu xusayo in loo cuskado haddii madaxweynaha xilka laga qaadayo.
iyadoo la soo xiray goobihii laga codeynayay ee doorashada baarlamaanka Tuunis ee xaddi ayay u muuqataa in xisbiga ee naaxda ee Islaamiyiinta qunyar socodka ahi ay guulo ka gaareen. Tirada hordhaca ayaa muujinaysa inay heleen 40 kursi 217 boos ee loo tartamayo, waxaana ku xiga xisbiga The Heart of Tunisia amaba qalbiga Tunisia oo uu hoggaaminayo Nabiil Karawi oo ah murashax xabsi ku jira, waxaana ku guuleysteen 35 kursi. Uma muuqato in xisbina helay tiro badan oo ay dowlad kaligii ku soo dhisi karaan, taasi oo keenaysa inaan laga maarmaynin in la sameeyo dowlad wadaag.
markale dhammaantiinba dhegaystayaal, fiid waxaana wanaagsan halka warkaasi idinka soo gaaraya weli nagala socotaana waa idaacadda Fiidnimo oo halkan idinkala socodsiinayaan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shurwa. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa kordhiyay howlgalada lagu sugayo amniga caasimadda Muqdisho. Inkastoo howlgaladu socdaan, haddana toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa magaalada qarax lagu xiray gaadiid ay wateen lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya, halka kuwa kalena lagu dhaawacay. Haddaba ayay saaran tahay mas'uuliyadda wax ka qabashada nabadgelyada gobolka. Ma heedaha amniga loo xilsaaray oo kaliya, mise waa mid wada shaqaynta heedaha amniga iyo shacabka magaalada u baahan? Waa mowduuc ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho, iyo Maxamed Cabdi Awfaarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, sidoo kalena ah Abwaan. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan.
aad baad u mahadsantahay Seenaa Abuukar. Horta haddii aan ka jawaabo su'aashaada, amnigu waa shaqo u baahan in la qabto. Ani ma aaminsani fikriyan ah waa wax wada leeyahay, waa shaqo wada ma aaminsani. Waxaan u aaminsanahay sababtoo ah waxa weeye amnigu waa shaqo cid mas'uulka ah. Shaqada amniga gobolka Banaadir, fikriyan waxaan aaminsanahay waxyaabaha ugu hagaagi karta wax ka mid ah in shaqada dhabta ah horta ay qornaato. ma aha in qof kasta intu mar yimaado isagu wax cusub abuurto. Shaqada amniga gobolka Banaadir shacabka laguma eedi karo. Shacabku waa shacab islaaday, waa shacab dhibaatooday. Naam, waxaa muddooyin fara badan dhowr ilaa 10 sano ku soo jeedinay dhib iyo buuq. Marka shacabku waa horta in la kasbado. Dawladda ciidamaduna khaladka ma leh, laakiin waxa shaqada cidda amniga u xilsaaran oo ah dadka amniga mas'uuliyadda leh oo looga baahan yahay inay keenaan siyaasad maamul daadejina oo barnaamij hadda waxaan arkay wada wadareysiinta ah iyo sax waa shaqooyinka leedahay iyo in ay wada shaqeeyaan gudoomiye tabeelaha waaxda tabeelaha laanta waaxda ilaa gudoomiye degmada iyo taliyaha saldhigga iyo tarikooyin ay wada shaqeeyaan kala shaqeeyo oo la daadejiyo. Dan waxaa la ogaan karaa shaqada dhabta ama aha in kulliyadu waa shaqo la wada leeyahay, waa cid shaqadeed, waa sax amnigu aad male cid bay mas'uul ka saarantahay. Cidaasna waa inay keentaa siyaasad furan oo laga adkaan karo cadawga.
aad baa mahadsantahay Maxamed Cabdiraxmaan. dib aan kugu soo laabanayaa Abwaan Looyaan.
baaxadda VOA iyo adoo Seenaa Abuukar waad salaamayaa. qorshaha dawladdu wato waa qorshaha ay ka fiirsatay oo aad macnaha looga baaxay degay, waa dareemi kartaa nabadda iyo deganaanshaha ka muuqda. waxaas kama uusan imaan, waa dadaal dawladdu sameystay oo meel kasta ciidan dhigtay oo cirka iyo dhulkaba ay ka weerartay oo awood la saaray meel kasta wax lagu tuunsanaama ciidamada amniga si toos ah u abaareen. amnigu wuxuu ku imaan karaa in shacabka Soomaaliyeed dawladnimada la shaqeeyaan. shacabka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa dulqaad, waxaa laga rabaa wadaniyad, waxaa laga rabaa inay si gaar a dawladda uga shaqeeyaan. qofka xun iyo qofka wanaagsan dawladdu ma taqaana, shacabka yaqaana. inay shacabku ciidamada amniga si gaar a ula shaqeeyaan, inay farta ku tilmaamaan inay waa dalkoodii iyo dadkoodii wax kasta oo ku kacaya wax amniga ka horjeeda shacabka Soomaaliyeed inay gacan bira ula tagaan. dawladnimadu waa shacabka, ma aha mas-uuliyadda iyo madaxda kaliya wax waajibaadkeeda saaran.
haddaan dib ugu laabto Maxamed Cabdiraxmaan, waa dhageysanaysaa Abwaan Looyaan, wuxuu ku doodayaa amnigu inuu yahay mas-uuliyad wadareed kaalinteedana looga baahan yahay in shacabku ay qaataan.
Aad uu mahadsan yahay saaxiibkii Looyaan Abwaan. Amniga shaqadiisa waxay kala ka qaybo qaybta in shacabkii dawladdu wada shaqeeyaan waa marka hab nidaam oo ay dawladdu qabsato stage la keeno, laakiin hadda barbilo baa la taagan yahay sababtoo ah dadkan la dagaalaya waxay sitaan aqal gelgelin bay wadaan, shacabka way dhibaateynayaan, waxay ugu hanjabeen inay dilayaan, waxay ugu hanjabeen inay wax ku sameeyaan, laakiin shacabku hub ay isaga celiyaan ma hayaan ama waxay isaga difaacaan, waayo shacabku waxay ku dhiiran karaan marka ay siyaasad dawladdu keento siyaasad degan oo ah qofku mar wax soo sheego in qofka inta la qabto la mariyo. Dhacdooyin farmaan baa dhacay, ciidamadu iyo dawladdu way dadaalay, laakiin dadaalka wadada la maro aniga fikriyan waxaan aaminsanahay in wadadan hadda lagu socdo wada ka fiican oo ka dhib yar oo lagu dhex geli karo ay taalo, oo ah in maamulka gobolka Banaadir degmooyinkiisa iyo ay wada shaqeeyaan ciidamada amniga oo ay ka wada shaqeeyaan in hoos loo dadajiyo maamulka oo siyaasad degan la keeno oo qorshe loo dhigo. Qorshahaas oo lagu keeni karo maayada waxaan nahay dadkii wax u bartay wadankan, dadkii wax ka tusaale u noqon lahaa dawladda, waxa lagu keeni karaa waa dadka ehelka u ah cilmiga amniga. Shacab isagiba baqanaya in leeyahay ninka ku dilaya sheeg waa ila ma aha ina soo galtay, laakiin maxaa loo baahan yahay dadka mas-uuliyiinta ah, mas-uulku maaha amniga shamaha, waa dadka degmooyinka xukuma ee waaxaha si xukuma in laga shaqeysiyo oo isku xidhnaadaan tali saldhigi iyo waaxi qeybihiisi iyo gudoomiyaha degmada qeybihiisi. Waxaa laga yaabaa gudoomiyaha laanta inuu xukumo 25 guri 25 ka guri dadka degan waxay yihiin halkay qabtaan nacabsaas lagu tirko bugu heli karaa, laakiin in leeyahay waddooyin ka la xiro meel kasta qabha laga dhigo askarigu amar uu qaadanayaa waddo uu xiraya, laakiin haddana dhibku waa dhacaya oo ninkan waa nin dhiman raba. Marka nin dhiman raba wax lagu xiri karaa waa in meesha kasoo barbilow leeyahay la dhibaatay.
Looyaan waa dagaysanaysaa hadalka Maxamed Cabdiraxmaan, wuxuu leeyahay waajib waxay ka saarantay amniga cidday qusaysay inay wax ka qabato dhibaatooyinkii waxa dhacaya. Adigu maxaad ka dhigay?
Horta Maxamed Cabdiraxmaan waa mahadsan yahay. Mas-uuliyadda hay'adaha amniga kaliya ma saarno, mas-uuliyadda hay'adaha amnigu door bay ku leeyihiin, doorkoodiina dawladdu way dardargelisay. Waa la socotaa sida ciidamada militariga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ahna taliyaha guud ee ciidamada siduu macnaha dardargelinta u sameeyay oo qaabo badan uga hawlgeliyay. Saaxiibkay isagu meeshuu ka fikirayay iyo meesha anigu aan macnaha aan isleeyahay waa ka dareemayaa waxaad moodaa inay kala yara duwan tahay. Dawladda dadaalkuma yara, dadaalkeedu waa boqolkiiba boqol. Waxaad dareemaysaa ciidamada amniga qaabka loo hawlgelinayo iyo sida galdaloolo yarkii laga dareemama loo bedelayo inay taasi ku tusayso inay dawladdu heegan u tahay xagga amniga iyo xagga horumarkaba boqolkiiba boqol in nidaamka dowladnimada uu hirgalo ama taabo galo oo boqolkiiba boqol uu noqdo. Ta shacabka iyo ta dowladda midwi labada door ay kala leeyihin waxa weeye dowladda doorkeeda way haysataa. Meesha waxaa ka maqan doorkii shacabka, waayo shacabka waxaa laga rabaa inay wax kasta oo khalkhalgelin ku ah amniga inay la wadaagaan, door bay ku leeyihiin. Ciidamada amnigu meel kasta way joogaan, dawladduna inta badan gacantay ku haysaa boqolkiiba 95 way la wadaagi karaan wax kasta oo dhib ku ah qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeeda inuu mas-uuliyad iska saaro dalkan, inuu dalkiisa iyo amnigiisana ay isaga dan u tahay. Dawladdu markaas wax qaban kartaa, dawladdu waa shacabka. Marka shacabku haddaysan boqolkiiba boqol aysan taas ogsoonaan oo la socon, dawladda kaliya wax ma qaban karto meel kasta galdoolaa jiraysa.
Waxaan siinayaa Maxamed Cabdiraxmaan.
Aad baan mahadsantahay Seenab. Horta saaxiibkii Looyaan laba hadal oo hadda kun hadalkiis jeedin laba qodob aan kala baxay. Mid weeye waa tuuxi daldalooyinka, marka dawladdu aragto beddel la sameeyaa shaqada amniga waa ku khalad in qofkii meesha joogay ee xogta helay, waayo waxaan waxaan rabaa xog in la helo qofku markuu muddo joogo ee dadka uu kala fahmo ayuu shaqayn karaa. Waan dareemi karnaa dawladdeena labada sano ee xogaaga ay waddanka talada hayso shaqaday qabanayaan iyo dadyo in la bedelayo. Haddii la rabo in amni la shaqeeyo qofkii aan la bedelin, khalad markuu dhaco dadka dhan xilka laga qaaday ma aha in xilka laga qaado, waa in qofkii dadalooyinka la saxo. Waa qofku qof Soomaaliya oo qof shaqeynaya, waayo bini'aadamku way khaldamayaan, khaladu wuu dhacayaa. Dadka in la dagaalanayna waa dad inala midaba, dad inala afa, haddana dhimasho raba. Qofkan yaa loo bedelin, laakiin waa in loo sheega dadalooyinka u leeda halka ay halkaas ka khaldan tahay, halka ay halkaas ka wanaagsan tahay, iyo dilo la siiya oo shaqada loo diraa. Weliba hadda nimanka dhalinyarada ah ee la keenay waa activity, way shaqeynayaan oo shaqo active way hayaan, laakiin waxaan ugu baaqayaa maamulka sare ee wadanka ee dowladda iyo weliba cid kasta in la qabto shaqada. Mid labaad, Looyaan wuxuu ka dhawaajiyay shacabku waa dowladda, waa sax dowladnimada nidaamka marka laga hadlayo waa shacabka, laakiin dadaa la adeegsaday dowladdu waa u shaqaale shacabka. ma aha shacabka dib loogu soo celiyo shaqadii dadkii la shaqaaleysiistay ee yiri wadanka anaga wax ka qabaneena wadanka saasan bedelina waa in shaqadii ay dhashay eelaansadeen ay maanta qabtaan
haye abwaan looyaan
isbeddelku mararka qaar wuxuu muhiim u yahay horta galdololadii oo macnaha la saxay waxa ah bedelka lafteeda meel marka galdolol lagu arko hadaan cidii masuuliyadda lahayd la bedelin galdololadii lama saxin ana waxaan u arkaa bedelkaasi inuu horumar u yahay amniga iyo shaqo kasta qofka masuuliyadiisa galdolol lagu arko in la bedelo inay tahay waajib sax ah dawladuna ay xaq u leedahay horumarka iyo amnigana waajibaad u ah taas horta waa taa ta kale dawladda iyo shacabku marka ay wada shaqeeyaan ayaa qaabka la doonayaa ama horumarka la doonayaa la heli karaa boqolkiiba boqol hadda degmooyinka iyo saldhigyada gobolka banaadir qaabka loo hawlgalo ama laga wado waa qaab boqolkiiba boqola xuuraansigana waxaa loo baahan yahay shaqsi keliya xog wahayo wax saasa ma anfacaysa xuuraansiga waxaa loo baahan yahay in dad wada dhahayaan ama ay leedahay wadan ama ma garanaysaa hay-ado ku suqule hay-adihiina way jiraan marka qof iyo laba la bedelay waxay sameynaysaa in magaranaysaa meeshii galdololadii ku soo baxay laga saaro
inkastoo hay'adaha amniga wadaan dadaalna lagu xaqiijinay amniga gobolka Banaadir isbeddelada badanna ay dhaceen haddana waxaad moodaa wali dhibaatooyinka amniga darada ka jirta magaalada Muqdisho inay taagan tahay sidee guud ahaan xaaladaha nabadgelyada darada magaalada wax looga qaban karaa maxamed Cabdiraxmaan
wax looga qaban karaa unuguna baaqaya dawladda wali maamulka gobolka Banaadir ee ciidamadiisa iyo dadka maamulka gobolka Banaadir ba in wada shaqeyn dhaxa ay sameystaan oo la sameeyo la tabeelaha iyo laanta hoos loo daadago oo la sameeyo isku xinaan hoose oo degmo kasta ilsiiqaano oo la iswareysto oo dirisinta hadda la wado barnaamij dirisinta hoos loo daadajiyo shaqadaas laga dhabeeyo qorshahaas loo baahan in hoos loo daadajiyo maamulka saasa looga adkaan karaa shabaab
abwaan looyaan adigoo soo koobay gabagabada dadan waan isla soo gaarnay
wax looga qaban karaa ciidamada amniga oo la dirdirgeliyo hawlgalkooda qaabka hadda ay u socdaan iyo qaabka loo kasii wacanba ay u hawlgalaan kuwa dharcaduna ay hawlgalaan oo isgarab socdaan ciidamada amniga iyo ciidamada dharcada oo tayeysan taas haddii la helo amniga waa sugnayn
xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay maxamed cabdullaahi cabdiraxmaan xero oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho iyo maxamed cabdi aw faarax abwaan looyaan oo si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka sidoo kalena ah abwaan inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
waa hagaag dhigaystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o ed oo washington idinka imanaysa bal iminkana waa barnaamijkii qurbe waxaynoo soo diyaarisay sahra cabdi iyo axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe dhowaantan intiinii la socotay toddobaadkii hore barnaamijkeenna qurbe waxaad ku maqasheen soomaalida ku dhaqan dalka turkiga oo qaarkood ka cabanaya hanaanka ay u soo dhoweeyaan dadka turkida ah dadka soo galootiga ah gaar ahaana dadka soomaalida inkastoo siyaasadda dalka turkiga iyo tan soomaaliyaba ay u muuqdaan dhowaanahanba inay isu soo dhowaanayeen haddana gudaha dalka turkiga markii la joogo qurbajoog fara badan ayaa sheegay in lagu dhex milmo amaba si siman dadku ay ugu noolaadaan gudaha waddankaasi turkiga in waxyaabo badan oo ay ka mid tahay luuqadda dalka turkiga looga hadlo luuqado kale aysan ka jirin inay seeteyso in dadka soo galootiga ah waddankaasi ay dhex galaan haddaba toddobaadkii hore inkastood maqasheen dadka waddankaasi tegay ee soomaalida tan waxaad ku soo dhawaataan wareysi gaar ah oo aan la yeeshay jaamacad dad oo ah safiirka dalka Turkiga u jooga dawladda federaalka ee Soomaaliya
shahaado waad mahadsan tahay Soomaali seenu ka warqabno Soomaali badan ba dalka Turkiga la 3 sano ugu dambeeyay aad ugu soo badanaysay hadda ka hor arday ba loo badnaa dadku u badnaayeen ama scholarship ku yimaadeen ama sidooda haysaga bixiyeen waliba inta badan iyagu lacagta iska bixinayeen bariyahan dambe 3 sano ugu dambeeyay dadku aad bay sanadba sanad ka dambeysana waa kasoo kordhayeen oo sanadka hadda 2018 iyo 2019 waxaa in badan 2019 waa ka badnaa Soomaaliya waa laga yimaadaa carabaha waa laga yimi dadkii ugu soo horreeyay caayilaadku waxay ahaayeen dadka Suuriya Ciraaq kasoo dagaaladii kasoo qaxay khaliijka hadda aad baa looga yimaadaa. Afrika Kenya hadda dad baa soo bilaabmay, gobollada Soomaaliya oo dhan, waqooyiga Puntland, Koonfurta oo dhan waa laga yimaadaa. Shaaliyadaha Yurub iyo iyaga laftigood aad bay iminka u yimaadaan. Ujeedooyinka loo yimaadaa marka hore waxbarasho waa loo yimaadaa oo waaba u badan tahay. Caafimaadka aad baa dadku caafimaadka ugu yimaadaan. Oo waxaaba la oran karaa hadda isbitaalada dalka Turkiga dadka camira inta badan Soomaalidu bay iminka u badan yihiin. Oo Soomaalidu dhinaca dhaqaale badan bayba soo geliyaan oo dhinaca caafimaadka dalka. Dalxiis baa qaar u yimaadaan, qaar waa degaan oo guryo ka iibsadaan oo dhaqaale badan bay halkaa kusoo geliyaan. Ganacsi bay u yimaadaan oo shirkado badan baa iminka usoo guuray. Khaliijka waa laga soo guuray, Afrika dad badan oo ganacsitaa kusoo guuray. Ganacsiga laftigood aada buu usoo badanayaa, shirkado aada u badan baa laga sameeyey oo yaan dhaweyd bishan bilowgeedii xitaa waxaanu sameynay ganacsatada Ankara urur baan u sameynay, ka Istanbulna haddeer aan ku guda jirnaa. Marka waxaaba laga yaabaa inay noqdaan wax fara badan iyaguna. Arrintaasi marka dee dad hadda aada u tiro badan baa iminka degan Turkiga, waxayna u badan yihiin Istanbul iyo Ankara. Ardayda 3,000 waa ka badan yihiin. Ardayda kulligood isu yimiyaan reeraha la socon, kulligood u yimi ardaynimo ku jooga dalka. Reeruhuna qiyaastii hadda tirakoob baan wadnaa, Soomaali walba la imanayo. Soomaalida marka laisu geegeeyo kuwa baasaboorada kale Yurubka ina wata iyo Soomaalida baasaboorka Soomaaliga wata, annagu qiyaasteeda 6,000 inay hadda ku dhowdhoweyn baanu rajaynaynaa. Arrinta sida ay ula qabsadeen dalkan iyo sida looga soo dhaweeyey, marka laynoo eego jaaliyadaha kale ee inala midka ah ama Suuriya kasoo galay ama Ciraaq kasoo galay oo inagaba tiro badan, waxaa kaloo inaga tiro badan Liibiya baa inaga tiro badan oo ilaa 10,000 iyaba iyagu ka hadlayaan, waxaa inaga badan Yemanta, Soomaalida ka badan, waxaa laga yimaadaa.
Waa tahay marka dadkaas oo dhan la isku daro iyo imaatinkooda iyo magaaladii in waddanki inay aada Soomaalidu ugu soo badanayso, haddana waxaa jirto in dad ka yimid qurbaha oo u badan qurba joog raba inay ilmahoodii ayagaba ay degaan dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul, in ay la kulmeen si ka duwan sida dadka kale, se leeyihiin waalidiintaasi faquuq oo Soomaalida inaan laga ribin waddanka, oo micnaha siyaasadda guud marka laga soo tago shacabka dalka Turkiga inaysan u bisleen xataa inay Soomaalida soo dhaweeyaan, sheeko sidaasi maxaad ugu jawaab lahayd?
Wallaahi horta anigu shakhsiyan sheekadaas ma aaminsani inay boonboonin baa ku jirtaan u malaynayaa. Shacabka Turkiga Soomaalida aada bay u soo dhaweeyeen guud ahaan. Marka loo eego hadda Suuriyaanka iyo Ciraaqiyiinta iyo aada looma soo dhaweeyo, laakiin Soomaalida si ka duwan jaaliyadaha kale ayaa dadku usoo dhaweeyaan. Waa laga yaabaa dee reeraha qaarkood inay la kulmaan, ila waa bulsho fara badan baynu nahay. Waadna ogtahay reeraha Soomaalidu waa caailo ballaadhan oo 12 qof iyo ka kooban, Turkiduna waa dad hal qof ama laba qof haysta. Waa laga yaabaa dee reer inay ku beegmaan guryahana sidaynu u degi jirnay looma degno, inagu guri gaara reer ku deganaa oo keligii ah oo dayrkiisa leh. Hadeerna sida halkan waddanka waxa loo deganyaa guryo istulsaar ah oo laga yaabo hal dabaq inuu dee 10 caailo oo apartmentis ah ay kala dedegan yihiin oo albaabadiisu muuqdaan oo dabaqa kaa hooseeya sanqadhaadu maqlayo. Cuntadaad karsanaysid carafteeda laga yaabo inay dhibsadaan. Marka waxaa dhici karta inuu ku beegmo reer ballaadhan, qof gurigiisa, qof talaacad sun inuu dee ku beegmaan oo yidhaahdo maxaa sidan guriga layga galay, waa wax iska dhaca. Laakiin guud ahaan anigu intaan ogahay Soomaalidu danbiye badan ma gasho oo sida daroogada iyo argagixisada iyo tuugada iyo xataa inay dagaalamaan oo dad kale la dagaalamaan sida Suuriyaanka oo kaleba ay yeelaan oo dhib badan jiraag xataa lagu soo qoro meelaha publica ah ama caamka ah oo ay cunto ku karsadaan ama dab ku shidaan ama nadaafada iyo waxa ayan daryeelin. Soomaalidu waxaa soo dhamaystays waa dad urursan oo aan dhib badan lahayn, gacantooda waxba geysan. Marka an waxaan aaminsanahay shakhsiyadeeda intaan ogahay, waa laga yaabaa xaalado gaara inay reera ku dhacaan oo ama qofkii guriga ka kareystaan ay suhami waayaan ama dad deris la ah ay ka cawdaan ama sanqar iyo qaylo ama guriga lagu boodbooday ama guriga qof dad tiro badan soo degeen oo wiishka guriga lagu fuulo ama liftiga la mashquuliyo. Waxyaalaha waa laga yaabaa xaalado gaara inay dhacaan dee suurtagal. Laakiin guud ahaan anigu waxaan aaminsanahay in aad loo soo dhaweeyo Soomaalida.
Waa tahay bal marka waxaad iga warantaa sidee ayaa hadda isdhexgalkii bulshada Soomaalida iyo Turkiga lagu qiyaasi karaa, maadaama aad ii sheegtay in sanadkan ugu dambeeyey xataa tirada ugu badneed dada ay imaanayeen ama qoysas ha noqdaan ama dad gaar wax u barnaayaba ha noqdaan.
Horta Turkidu dee waxay kaga duwan tahay Yurub, waxyaala badan baa inaga dhexeeyo caqiidada iyo masaajideedii iyo dad islaama weeye sideen oo kale, oo markiiba waa la isdhexgeli karaa. Wax cuntadoodu dee wax laga sideen oo kale u karsadaan cunto xalaal oo lagama sheegsna. Laakiin waxaa dhici karta xagga luqadda iyo xagga dhaqanka qoyska, iyagu waa qoys urursan oo buuq badan ogolayn, inaguna waa qoys fidsan oo aan codkooda hoos u dhigan mayna. Waa laga yaaba meelaha inuu ka dhaco isafgaran waa afkooduna iyagu luqadaha kale ajnabiga kuma hadlaan sida bulshooyinka kale. Laakiin marka la eego ardayda tirada badan ee wax ku baratay, caailaadko markiiba afka barta oo iskuulada u galaa ama ciyaalkoodu bartaan, isdhexgalkooda aan waxaan aaminsanahay way si sahlan bay isu dhexgeli karaan. Oo hadda dad isguursaday baaba jiro oo dhowr heer ah oo si fiican weliba guurkooda xaflado waaweyn loo dhigay. Marka aan waxaan aaminsanahay iyaga laftigoodu dee xamar iyo waa joogaan Soomaaliya, ganacsiga ku joogaan, hay-adihiiba jooga, ciidamaa jooga, xaggaa laftigooda isdhexgal baa jira. Marka dee waxaan aaminsanahay in ay Soomaalidu kulli waqti isaga yara baahan tahay inay afka isbartaan.
Waa tahay
oo hadda dhibaatada naga haysata waxaa kamid a saharaay xagga caafimaadka dadka u imanaya, dhalinyaro laga cawdaa jiro oo dhalinyarada oo dhan maaha, dhalinyaro aad u tiro yar oo dee boqolkiiba laga yaaba hal inay noqdaan, oo dadka qaar ay ka cawdaan inay lugooyeen ama lacag badan laga qaaday ama meel khalada la geeyey, waa dhici kartaa. Laakiin intooda badan boqolkiiba 99 isbitaalada dadku si fiican bay uga faa'iidaan, waxbarashadii waa laga faa'iiday, deegaanadii dad badan baa guryo iibsaday. Dhinaca kaleeto Turkuda ogow dhinaca dhaqaalahooda eegayaan, dadkan guryaha ka iibsanaya oo isbitaaladoodii lacag keenaya oo waxbarashadii lacag bixinaya oo ganacsigii samaynaya, iyaga laftigoodu way arkayaan inay dadkani dhaqaale wataan oo soo gelinayaan meesha.
Laakiin furfurnaanshihii dalka Turkiga ma lahana la leeyahay oo xataa luuqadii luuqadooda ma ahana luuqad kale tacid ku hadlaysa ma arkaysid, oo xataa haddaa banaanka aadid oo rabtid inaad tagsi qaatid way adag tahay, hoteelada way adag tahay. Marka inaysan jirin luuqado kaleeto looga hadlo wadanka, taa lafteeda caqabad intee leeg ayay ku tahay dadka soo galootiga?
Ha, Soomaalida keliya taas kuma koobno, waa dadka oo dhan weeye. Laakiin waxay ku fiican tahay luqadooda dee bilaa lagu baran karaa, 6 bilood reerku markiiba way Soomaalida ugu fududaa sababto luqadooda carabiga ku badan, marka way iska fududaanaysaa taasi. Xagga luqadda waa runo dadka oo dhan ba ka cawda, dadka ajnabiga oo dhan yimaadaas uga cawda iyaga. Iyaga laftigooda haddeer iskuullo badan bay fureen, luqadaha kale aad bay u bartaan. Iskuullada waa lagu daray, iskuullada hoose waa lagu daray, kuwa dhexe waa lagu daray, shahadaha waa lagu daray. Marka kolle arrintaas de waxaynaga inagu gaar ama
kaasi waxa uu ahaa ambasador Jaama Caydiid, safirka dowladda Soomaaliya u jooga wadanka Turkiga, oo barnaamijkeena qurba iigu waramayay. Toddobaadkii hore waxaad dhegaysateen dadka Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa u taga dalkaasi dalxiiska amaba ka guura wadamada qurbaha, oo ka cabanaya isdhexgal la-aanta wadanka Turkiga iyo dadka soo galootiga ku ah halkaasi. Barnaamijkii qurbana waa naga intaa toddobaadkan, intaynu midkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Waagaaga dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha. Waxay noo hayaa Cabdiqaadir Mursal.
Aan ku bilownay kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo ku jirta xaalad adag ayaa loo diiwaangeliyey xilli ciyaareedkan ku bilaabashadii ugu xumayd ee taariikhdeeda ama intii la aasaasay magaca Premier League ee loo bixiyey horyaalka Ingiriiska. Manchester United ayaa 8 kulan ciyaareed oo ay ciyaartay urursatay 9 dhibcood oo keliya, waxay badiyeen 2 kulan 3 jeer barbaro ayay galeen, 3 ciyaarood oo kalena waa la garaacay, taas oo sii xumaysay xaaladooda ku bilaabasho ee xilli ciyaareedka, kana dhigtay kii ugu liidatay muddo dheer kadib. tababaraha xilligan ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa sidoo kale noqday tababarihii ugu rikoorka xumaa 4 tababare ee ka dambeeyay ninka taariikhda kooxdaasi ku calaamadeysan ee Sir Alex Ferguson oo lagu xusuusto waayihii dahabiga ahaa ee uu ku soo qaatay garoonka Old Trafford. Sir Alex kadib tababarihii ugu rikoorka fiicnaa ee Manchester United wuxuu noqday Jose Mourinho oo ku guuleystay koobka Europe League. Wuxuu sidoo kale kooxda Manchester United soo gaarsiiyay hal xil ciyaareed kaalinta labaad ee horyaalka oo ay kula tartameen kooxda isku magaalada yihiin ee Manchester City ka hor inta aan shaqada laga eriyin bishii December ee sanadkii 2018. Manchester United oo xilli soo ahaan jirtay kooxda ugu awoodda iyo koobabka badan dhulweynaha Britain ayaa hadda u muuqata mid wax walba lumisay. Rikoorkeedii guulaha iyo cabsidii laga qabi jiray hadda ma jirto. Xitaa waxaa hoos u dhacay dakhliga kooxda oo booska koobaad ee kooxda ugu dhaqaalaha badan ay kala wareegtay kooxda Real Madrid. Dadka falanqeeya ciyaaraha ayaa ka deyrinaya xaaladda koox ka mid ahaan jirtay kooxaha dhadhanka u yaala Premier League oo hadda sidii markab degaya u sii quuseysa. Dhibaatada haysata kooxdan ayay ku tilmaameen falanqeeyayaasha inay tahay maamulka kooxda oo aan fursad ku filan siinin macallimiinta iyo sidoo kale inaysan kooxda u samaynin agaasime ciyaareed oo maareeya mushkiladaha kooxda ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Kooxdana u dejiya siyaasad iyo hannaan ciyaareed oo waxtar leh oo aan salguurin xitaa haddii tababarayaasha la beddelo. Manchester United oo xaaladdan ku jirta ayaa toddobaadka dambe la ciyaari doonta kooxda Liverpool oo hadda loo tiriyo inay tahay kooxda ugu awoodda badan gudaha Ingiriiska. Liverpool ayaa hadda ku jirta mid ka mid ah qaab ciyaareedyadoodii ugu fiicnaa taariikhda kadib markii ay badiyeen 17 ciyaarood oo xiriir ah iyagoo sidoo kalena hadda ah horyaalka kooxaha qaaradda Yurub. Kulanka Liverpool iyo Manchester United oo loo tiriyo kulanka ugu weyn gudaha Ingiriiska ayaa saadaasha laga bixinayo waxaa loo badinayaa in Liverpool ay guuleysan doonto inkastoo ciyaaraha ay wax walba ka dhici karaan. Haddii Manchester United ay sidan ku sii socoto, layaab kuma noqon doonto dadka ciyaaraha xiiseeya inay arkaan kooxdii weyneed ee Manchester United oo ahayd kooxda ugu guulaha badan taariikhda Ingiriiska oo u dagaalamaysa sidii ay uga badbaadi lahayd kooxaha u dhaadhacaya heerka labaad ee Serie B-da. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Waa hagaaga dhegeystayaal, xubintaasi ciyaarahana waxay nala socodsiinayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Mar kale aynu dib u jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha, islamarkaana aynu ku wada nasanooco dadka fanaaniinta Nimco Yaasiin Caraale iyo weliba Jooqle.
Oh,
استاسن معي الشغله يعني كسو قبلنا برنامج كني في نمو او سو بدا جيران ودنا سعودسيني عبدي حكيم محمود شروعياني و عبدي حافظ عبد اسماعيل تاني انت انه هودا دب و كل ماينو حد الله يرا لك النقل السياسي نبات قليا
Go to the left.